Gepriye Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň ýoluny we türkmen galaý etraplaryny 6 fevralda ýerden faqat 10 töwereklerini elektrik energiýasynyň üçinçiligi kesildi. Ýidiýany şemaly üstü, şelede sebitde günüň dowamyny tewigat üçinçiligi hem kesildi.
Sähil ýagyş ýagyp şemal öwsünde elektrik energiýasynyň üçinçiligi kesilýär.
Deyip bir yerli yaşayca Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Şemallı hova elektrik energiýasynyň üpçünçülüginiň kesilmeginiň ýidiýany başlady. Ýöne ne şemal barady, ne elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi barady yerli yaşayjylara öňünden duýduruş berildi. Bu aralykda günüň dowamyna günorta günü orta sebitlerde ýerleşýän obalarda tewigat üpçünçülügi hem kesildi.
Gaz geçirjilerde deşik emele gelipdir, şonu bejerýärler. Infrastruktura deshalaryny ymykly bejerseler bolmaýarmy? Sähil şemal sende üpçünçülük kesiljek bolsa niçik bolar?
Diýip yerli ýaşaýjylar Türkmenistany hususan sebitlerde obu yerlerine könülşen lagar düşen infrastruktura deskalarından peýdalanylýar. Olaryň köpüsi Sowet ýyllaryna ulanylmagy berilen durmuş deskalary bolup, obalaryň ýaşaýjylary adatdan daşary howa şertlerine, hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçüligine döreýän bökdönçlükden ezir çekýärler. Ýöne 6 fevralda öten şemal güýçli bolmady. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçysy bir hojalygyň esasy gapysynyň şemaly açylyp petlesiniň döwlenýändigini habar berýär. Şelede beýleki bir hojalygyň üçögüne oturdulan emel hemra antenasy şemalyň zarbyna ýere gaçypdyr.
Üçöklerdäki ýapyrgyçlar, şiferler ýere gaçar öýdüp gorukdyk. Ýöne olara reper ýetmedi.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Aýratyna tewigat üçinçiliginiň öňünden duýduruş berilmezden kesilmegi yerli ýaşaýjylary ýyňçylykdan gaçyrýar. Olar bu ýagdaýyň ýanygyny howpsuzlyk düzgünlerini gawat gelmeýändigini aýdýarlar.
2-3 ýyl mundan alan tewigat üpçünçülügi duýduruş berilmezden kesilip, gaz üpçünçülügi gaýtadan dikeldilenine bir hozalygyň gazy açyk galypdyr. Bir gelin çay demlemekçi bolup, kukurt çakanyna aşganada ýangyn örepdi. Gelin we onuň 2 sany kiçi ýaşly çagasy sonra keselhanada bejer galdylar.
Diýip marly ýaşaýjy öz ýaşaýan obalaryna bolup geçen bir wakany atlaýar.
Muňa garamazdan henide çenli öňünden duýduruş bermezden tewigat üpçünçüligini kesip bilýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Oba ýaşaýjylar gazyň kesilendigini köplenç soňundan bilip galýarlar. Bu ýagdaý ilat arasyna ilmidama hüşkärlik ýagdaýyny talap edýär. Elektrik energiýasynyň we tewigatyň üpçünçüliginiň duýdansyz kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýanygyny howpsuzlygynyň berjaý edilmegine oňaýsyz täsir edýär. Türkmen galaý etrabynyň hassahanasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir yerli saglyk işgäri hojalyklarda ýanygyn döremeginiň netijesinde hasap alynýan ten şikestlenmeleriniň seýrek däldigini aýdýar.
Ýylyň dowamında hojalyklarda ýanygyn döremegi netijesinde hasap alynýan ten şikestlenmeleri bir ýa-da iki däl.
Diýip saglyk işgäri gurrun berýär.
Ençeme adam ýanygynyň sebäp bolan ten şikestlenmeleri bilen hassahanalara ýüz tutýarlar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Energetika serişdelerini baý Türkmenistanyň dürli sebitlerine henizem ozar odunlarynyň hyrydarlary azalmaýar.
Adamlar odun ýakyp nahar biçirýär, tankada çaý gaýnadýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy.